I dette program skal vi hylde hverdagens rigtige helte. Hvem er de? Hvad laver de? Og hvorfor gør de det, de gør? Hvor får de den energi fra? Det og meget mere skal vi tale om. Velkommen tilbage fra facaden med Fatma. Leif Norup.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Vinnie Stenholdt.
Tak.
Hverdagens helte har jeg tilladt mig at kalde jer. Men jeg vil gerne have lov til at præsentere jer lidt for vores seers. Leif, kan du ikke fortælle kort om, hvad du laver først?
Jo. Jeg har i mange år været psykoterapeut og arbejdet som sådan. Har haft min egen lille butik. Og så for i 2001 var jeg så heldig at blive leder af alt, hvad der var af psykiatri i Ry. Og det var et job, jeg var helt vildt glad for.
Så tager vi den fra 2001 lidt senere. Vinnie, kan vi lære dig at kende os lidt?
Jamen, jeg er leder af Trygfondens Familiehus. Det er et familiehus, hvor familier med langtidsindlagte børn kan bo, mens barnet gennemgår behandling. Så et sted, hvor man kan få samling på hele familien.
Og det er ikke... Det er et selvejende institution?
Det er en selvejende institution, ja.
Ja. Leif, hvad sker der så fra 2001?
Der sker det, at der prøver vi virkelig af. Vi vil gerne nogle nye ting, og jeg får... Altså, Ry Kommune havde alt simpelthen. Der var ikke noget, man kunne forestille sig, det ikke var. Altså, da jeg var alene, der synes jeg, havde billedligt talt mit fly, og det kom der smukke toner ud af. Men da jeg kom til Ry, der havde jo et helt symfoniorkester. Altså, vi kunne lave alt. Og personalet var enestående og var med på den.
Og når du siger alt, hvad er det så indenfor, vi taler om?
Vi taler i psykiatri.
I psykiatri.
Altså, alle de tanker og idéer og muligheder, som vi overhovedet kunne finde, de var eller var undervejs i Ry. Mm-hmm. Så det gik kort tid, så havde vi simpelthen alt. Og de var med på nytænkning, og der skete en masse rigtig gode ting, og stemningen var god og glad. Jeg ved ikke, om jeg havde været der i så lang tid, men en dag, så vi havde noget, der hed husmøde. Det var sådan en arv fra tidligere tider, at man mødtes en gang om ugen i et par timer. Og så kom jeg til at se på personalet, og de så... Mildt talt forfærdeligt ud. Altså, jeg kunne slet ikke kende dem. Det var som om, de sad til sådan en konkurrence af, hvem af os kan se mest surmulagtigt ud og trist ud. Ja. Og så måtte vi jo gøre noget ved det, fordi det jeg kendte dem fra, det var, at de var engagerede og kloge og kønne, og de blev aldrig syge, og de var simpelthen fantastiske.
Vi skal også lige høre lidt om Vinnie. Kan du fortælle os kort om, hvordan familiehuset startede op? Hvornår det startede op?
Ja. Jamen, det startede op i 2012, men tankerne var der allerede i starten af 00'erne, fordi man havde set behovet for at få et familiehus. Børneafdelingen var blevet rigtig stor, og behandlingerne havde også udvidet sig en del, så man manglede simpelthen et sted, hvor familierne kunne være samlet, så man ikke skulle leve så splittet, som man gjorde førhen. Så efter lange... år der, så lykkedes det så i 2012 at starte familiehuset op.
Og så har I eksisteret siden 2012?
Ja, og i gang med en udvidelse endda også, så vi har haft fuld fart på i de år.
Mm. Hvor mange er I familiehuset?
Jamen, vi er tre, som er ansatte der, og så er der 50 frivillige. Og så er der så plads til 22 familier her lige om lidt.
Og hvor kommer de familier fra?
De kommer simpelthen fra hele landet. Det kan være også fra Færøerne. Det er simpelthen med plads til alle. Det er lige meget med kilometer, fordi du har simpelthen brug for at være samlet lige meget, om du bor 40 km fra sygehuset, eller om du kommer fra Sjælland. Så det er hele landet.
Nu har vi sådan hørt lidt om det, I har lavet, og strukturen i det. Men jeg kunne jo godt tænke mig at komme lidt tættere på, hvad det er, I laver som personer i jeres dagligdag. Hvordan jeres dagligdag ser ud. Fordi det, der jo... også er i dag, Leif, det er, at du stadigvæk, på trods af, at du er stoppet med at arbejde professionelt, så er du jo ikke stoppet.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg kan sige, at vi tog det bedste med for Ry. Altså, for lige at gøre det med Ry færdig. Altså blandt andet så var der en, altså vi fik jo nedlagt de der møder, som folk så så triste ud over at skulle deltage i. Så vi prøvede at finde ud af, hvad kan vi bruge af ressourcer, uden at det koster penge. Og så vi holdt ingen møder, og hvem som helst kunne indkalde til dem, og vi lavede heller ikke alt det der, så ved computeren og skrive, som ingen læste. Så når jeg havde for eksempel en pause på en halv times tid, og ikke lige vidste, hvad jeg skulle lave, så ringede jeg blandt andet til en pige, der havde levet et rigtig, rigtig hårdt liv, og spurgte, om hun ville gå en tur. Og vi gik så en tur, og en dag så tog hun mig i hånden, og så sagde hun, og det var meget gribende, så sagde hun, der er aldrig nogensinde nogen, der har været bekymret for mig. Men hvor er det dog en dejlig følelse, at der er nogen, der er det nu. Og sådan, det ville vi gerne have været en del af, fordi det koster jo ikke noget at være bekymret, og det koster heller ikke noget at være glad, når det går dem godt, og at være medfølende og trist, når det ikke går dem godt. Og det havde vi virkelig succes med. Og den del, det er den, vi arbejder med nu.
Det er jo den del, du arbejder med nu. Det er i den grad også den del, du arbejder med, Vinnie. At have mennesker omkring dig, der er ked af det. Ja. Kan vi ikke prøve at høre lidt om, hvordan en dagligdag er for dig?
Jamen, min dagligdag er egentlig jo sådan utrolig uforudsigelig, fordi den følger familierne, så jeg kan starte dagen med, for eksempel en rask søskende kommer ind og sætter sig ind ved mig på kontoret og putter sig lidt ind til mig, fordi at de mangler lidt opmærksomhed. Dagen kan bringe videre, at der kommer nogle familier, der har fået en dårlig besked, og hvor de selvfølgelig er rigtig kede af det, og hvor man samtidig også skal rumme, at der er en rest søskende, der skal have plads og ro, og måske ikke lige se mor og far så kede af det her, men også at favne forældrene. Det kan være det syge barn, som er med i familiehuset, som giver udtryk for, at nu tror jeg ikke på det mere. Og hvor man egentlig, jeg er heller ikke vor herre, så jeg kan ikke engang sige, jo, det skal nok gå. Så det handler rigtig meget om at rumme og lytte på, hvor familien er henne lige i den situation. Og så kan det næste være, at der kommer en familie, der har fået en glædelig nyhed. Så det er meget sådan et switch fra det ene til det andet, og man ved aldrig, hvad der man står i.
Nu er det mere den del, du lige var inde på, Leif. Det med, at det er den del, du så arbejder med i dag. Du arbejder jo netop med folk, hvor du ikke behøver at sidde og skrive alt ned.
Og det, vi skriver meget lidt ned, hvis vi gør noget overhovedet. Jeg skal lige sige, da jeg blev fyret, det blev virkelig ramt. Altså, jeg var utrolig glad for at være der. Og blev ked af det, men så... Jeg ved ikke, om det var en af mine gamle medarbejdere, eller mig selv, der fandt den gode ting, der hedder, jamen, de har jo taget din løn, det kan jeg godt leve uden. De har taget dit lokale, men indholdet kunne de jo ikke tage.
Så, og det er det, du arbejder med?
Så det, vi har fortsat, og det at der er en stor fordel ved at være frivillig og ulønnet, fordi de fleste... Sindslidende, de vil gerne ses som det, de er. De vil også gerne, at jeg betyder noget for nogen. Og når man ikke får penge for det, så er de helt med på, at så er det noget, man gør i hjertet.
Kan du genkende det, Vinnie? Det med at gøre tingene af hjertet? Du har jo rigtig mange frivillige også.
Ja, og det er jo en fornøjelse at arbejde med frivillige, at få nogen, der kommer og gør det, fordi at det er med hjertet. Og det er jo egentlig også det, jeg selv gør, fordi... At mit arbejde er ikke 37 timer, så man er på fuldt ud. Og det er den største glæde at se på folk, der kommer og vil gøre det med bare for hjertet af, men også det, man selv mærker og får igen.
Det er jo noget, der går direkte i hjertet på en, når man hører, og det ved jeg også godt, at det gør bare jer. Det er derfor, I bliver ved. Men jeg skal høre, hvad er det, der driver jer? Altså, det er jo forholdsvis tunge områder, I begge to arbejder med. Hvorfor er det, I ikke kan lade være?
Jamen altså, jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi den største glæde, man kan få, det er, at man kan glæde andre. Og det er små ting, som... Det er ikke det store, der skal til, men for eksempel at få et kræftbarn over i huset, som ikke har kunne gå, og se de første spæde skridt, det er jo altså en helt ny verden, der åbner sig. Og den glæde, man ser ved forældrene, og hvor man ved, at nu får de tappet energi på til at klare det her lange forløb, som slet ikke er forbi. Det er de små lyspunkter, og den glæde, man kan se i øjnene på folk, på forældrene, på søskende, på det syge barn. Det er simpelthen det, jeg kan vokse helt høj af, og som bare får mig til at fortsætte.
Det kan kun ikke. Det kunne være sagt af mig. Jeg synes, vi kan gå skridtet videre, fordi der er ikke nogen, der bestemmer. Altså blandt andet ved jeg, at i nogen, på nogle væresteder, der er det forbudt at le højt. Man må gerne sådan sige høhø, men endelig ikke. Og du har selv været ude hos os, og der er en larm uden lige af folk, der ler og har det sjovt. Og man kan slet ikke forestille sig, at det er mennesker, der indimellem har det rigtig, rigtig, rigtig svært.
Det er nemlig rigtigt, for jeg har været ude at besøge jer begge to og kender begge steder. Mm. Du er tilknyttet et værested, der hedder Mia.
Ja, Mia Grum, ja.
Ja, og der er en historie for Mia. Navnet Mia?
Jamen, navnet Mia, det var i vores omgangskreds, var der en, der havde et barn, der hed Mia. Og hende, hun var vel en 14-15 år, jeg tabte mit hjerte fuldstændig til hende. Hun var så kær og sød, og jeg synes, vi skulle have et navn, som ligesom bare noget sød med igennem. Og det, så kaldte vi os for Mia Grum.
Hos jer søger man om at komme ind?
Ja, jo, både familie og frivillige, ja. Altså det er jo et samarbejde med børneafdelingerne, som tager den første kontakt til os med en familie, og så tager vi pænt imod dem. Efterfølgende så tager vi selv kontakten med familierne, fordi det er meget nemmere. Familierne planlægger meget mere frem i tiden, end sygehuset gør.
Så når jeg hører om de to områder, I arbejder med, du arbejder med folk, der har det svært psykisk, og du arbejder med familier, der har det svært på grund af en fysisk sygdom, så kan jeg ikke lade være at sige. Altså, der må jo være op- og nedture og gode og dårlige historier og svære øjeblikke. Er det ikke svært også, når det er så?
Jo, det synes jeg. Men jeg synes også, altså jeg kan fortælle et eksempel, som jeg selv synes var forfærdeligt grufuldt. Der kommer en del børn. Og jeg vil gerne have, at deres forældre eller mødre eller fædre er med, og sådan så ikke alene med børnene. Og så en dag, så kommer der en dreng alene. Og jeg siger, du kommer alene i dag? Så siger han, ja, mor er død. Og havde jeg set en rådgivning, så havde jeg selvfølgelig fået at vide, passet på og indstillet. Men jeg satte mig ned, og han satte sig overfor, og vi sad stille og roligt, og tårne løb ned af os, og jeg spurgte så, er hun blevet begravet? Ja, det var hun, og begravelsenpladsen i Ry ligger lige overfor. Og så spurgte han, har du lyst til at se mors grav? Og vi gik så derover, og der var en lille bænk på, og der sad vi, og han sagde, det er mig, der har sat bænken der. Og så kan jeg sidde her og snakke med mor. Og vi fik en som gjorde arvs, og det var forfærdeligt, og ingen børn burde opleve det. Men der var også noget ved det, hvor jeg tænkte, det er godt, at jeg ikke havde siddet i et system og været fuld. Jeg tror faktisk det, at vi sad hinanden og holdt hinanden i hånden, mens tårne løber ned, var nok den bedste hjælp, jeg kunne give ham, det tror jeg.
Det kan du også godt genkende.
Jamen det kan jeg, og det foregår ved mig på en anden måde, end dengang jeg var sygeplejerske. Fordi dengang så havde man mere en distance. Det kan man ikke have i et familiehus, hvor jeg er i familiernes hjem. Altså man kommer så tæt ind under huden på hinanden. Og det går ondt. Altså vi deler glæder og sorger. Og jeg tænker selvfølgelig, at man har det professionelle også, og hvor man ikke må bryde sammen. Men jeg er meget bevidst om det her med at være berørt sammen med familierne. Og nogle gange så sker der også lidt mere, hvor man kommer lidt ud over kanten. Altså, der er mange eksempler. Det her med at møde en familie, som har slåsset for, at ens barn skulle overleve i 5 måneder, og så må tabe kampen, og hvor man ved, det er det, de skal over at gøre, og man møder en om morgenen, og de sidder og venter på, at man kommer, og man sidder og kigger billeder, og der kan tårerne også bare komme væltende. Men jeg har det godt med det, fordi man kender familierne så godt, og så sidder man sammen og og der er ikke nogen, der ikke bliver berørt, når et lille barn dør. Det er bare med, at man må ikke, de skal jo ikke trøste mig. Så nogle gange må jeg jo så sidde, når jeg kører hjem, og når jeg kommer hjem, og sætte mig og tage de dybe tanker, fordi det går helt klart ind under huden.
Det lyder umiddelbart som, at det kan virkelig være enormt hårdt, og når du heller ikke selv må komme med reaktioner på tingene. Jeg kan ikke lade være at spørge dig, Winnie, hvorfor valgte du det fra at være sygeplejerske og så til det, du laver nu?
Jamen, det at være børnesygeplejerske i 14 år inden, der har man jo set, hvad familierne har stået i, når man er indlagt. Og der har man set de raske søskende sådan lidt ud af øjenkrogen, og har ikke haft, men har godt nok set, når der kom besøg om aftenen. Men den her lejlighed for at få lov til at arbejde for at give familierne nogle bedre forhold og få samling på familierne, det synes jeg er helt fantastisk. Og for simpelthen at have hele familien med bedsteforældre og forældre, og de syge børn og de raske søskende, simpelthen få lov til at favne dem alle sammen, og være med til, at de kan komme bedre igennem forløbene. Så det har været et valg, jeg tog, og som jeg har slet ikke kigget mig tilbage siden.
Hvorfor stopper du ikke, Leif?
Det er, fordi det er mit liv. Altså, jeg sammenligner det nogle gange med en musiker eller en kunstner. De stopper jo heller ikke. Altså, når du går i teater, så kan du møde mænd og kvinder, der er langt over 80. Og det er sikkert ikke, fordi at de mangler penge til huslejen, men de gør det, fordi de ikke kan levere. Og det er så berigende. Altså, der er mange, mange, mange flere glæder, end der er sorg. Altså, jeg møder sådan almindelig træt, som man er, når man er 70, som jeg er. Men jeg går hjem, og samtidig føler man ligesom 23 år. Altså, det er virkelig, det er et dejligt sted. Det er en god måde at blive gammel på. Jeg håber da, at jeg bliver rigtig gammel.
Det håber vi også, helt klart. Men du har aldrig fortrudt, at du bruger så meget tid på det, eller at du måske ikke gik i gang med noget andet? Har det ikke været øjeblikket, hvor du tænkte, at jeg kunne godt tænke mig at lave noget andet?
Nej.
Nej?
Nej. Der var helt ung. Der kunne jeg tænke mig at blive præst. Men det er så mange år siden. Og så det... Nej, jeg havnede på den rigtige hylde som psykoterapeut. Det er...
Hvad med dig, Winnie?
Jamen, det
sidder
jeg også
og tænker. Kan du se dig selv i noget helt andet?
Man kan jo aldrig sige aldrig. Det vil altid være noget, der har med familie at gøre og syge børn. Altså, det har hele tiden været det, der er vigtigt for mig at arbejde med.
Hvad er det, der er den helt store glæde for dig at arbejde med børn? Selvfølgelig er det, at du ser, at der er fremskridt i det, men er der andre ting? Fordi jeg synes, det virker så tungt og meget trist område.
Men man bliver bare så påvirket af, at man har den rolle, man har. Så man, det her med at være med til at hjælpe med at skabe noget glæde, som Leif egentlig også snakker om, det her med, mange siger også, at det må være tungt hus at arbejde i, men vi prøver jo netop at arbejde rigtig meget for, at familierne skal lægge sygdom på hylden. Så det er oprigtigt den der glæde ved at se, at der er noget, der lykkes for familierne, at de får lov til at få pause for sygdom, og så får man en stor ydmyghed over for sit eget liv, hvor man kan sige det, når man får sat livet i perspektiv, når man kommer hjem, og det kan være, at man skal sidde og slås med et barn, der har lidt svært i skolen, men det er jo noget helt andet, så man får virkelig et fokus på, hvad livet det handler om, så det giver jo også en masse personligt.
Men jeg kan jo ikke lade være at tænke på, hvor stresser I sig hen? Hvor er det så, I giver slip på det? Fordi det er jo mange ting, I tager ind fra andre mennesker og prøver at lette dem og deres sorg. Hvordan kommer du af med det?
Altså, jeg har ikke helt den følelse af, nej, at det bliver for meget. Men jeg mærker tydeligt, at når jeg er i caféen, jeg bliver jo forkælet i, jamen det er helt vildt. Jeg får kys og kram på kinden, og folk kommer med et glas vand og det er jo utrolig rørende, altså, jeg mærker altså ikke, jeg synes ikke, det på nogen måde er slidsomt. Da jeg arbejdede i det offentlige, det var ekstremt slidsomt. Altså, jeg var dødtræt nogle gange, inden jeg nåede på arbejdet, fordi der var så mange møder, som var fuldstændig tåbelige og alt muligt. Så det var ikke til at holde ud.
Det kan man kun sige, når man er ude af det. Altså. Det kan være, vi lige kort skal fortælle. Nu sagde du caféen.
Ja.
Det er et værested.
Det er et værested, som ligger i Ry, og som Jens er formand for. Han er også formand for Mir-gruppen. Der har vi fået nogle dejlige lokaler. Altså, vi har tre lokaler der. Der er også andre, der bruger dem, og det er fint nok. Men der er et lille samtalerum, så er der et større rum, hvor der er kaffe og drik, og nu, vi spiser også sammen jævnligt. Og der er en dejlig, dejlig atmosfære af glæde. Og
ja, men det er et sted, hvor borgerne kan komme. Frivilligt er det åbent for alle.
Det er åbent for alle.
Ja.
Altså, vi opfandt, mens jeg var i Ry, altså så det der med at blive visiteret, og sådan, det tog en masse tid, og det var ikke til at finde ud af. Så vi sagde til kommunen, som var vidunderlig, altså top og bund, det var meget tæt på hinanden, at hvis man synes, at man havde brug for det, så var man visiteret.
Mm.
Så dem, der kom i døren og lukkede op, sagde vi, kom ind for. Og jeg tror, at i stedet for at sige nej, så det, at vi sagde, kom ind for, det var en rigtig stor del af arbejdet.
Mm.
Altså for eksempel i dag, når telefonen ringer, så gør vi os meget umage med at sige, du skal komme med det samme. Altså vi ser billedet af en ulykke, eller en brandbil, altså hvis vi ringer efter dem, så suser de afsted for at hjælpe os, ikke? Fordi ellers er huset brændt ned, og patienten er død. Og sådan ser vi også vores arbejde, at det er her nu, og det er faktisk halvdelen af arbejdet. Altså folk, som har ventet i nogen i årevis, siger, jamen, skal jeg komme nu?
Ja.
Jamen, kan du komme i morgen så? Jamen, så bliver det sådan helt...
Jamen, det er med det samme.
Det er med det samme. Og så viser det sig, at den indsats, der skal tilbage efter, den er tilsvarende lille.
Mm. Bini, du er jo med os tæt på, ligesom Leif er. Du er jo med i kernefamilien ret tit. Og så sker der, at de så forlader stedet, og så er de ude. Men du har jo været med ind over, hvordan føles det, at de så er videre? Det virker sådan lidt utaknemmeligt job, du har.
Nej, for man er jo rigtig glad for at se, at de kommer videre. Altså, det er jo det allerførste, det her med, at man har klaret sig igennem for eksempel et kræftforløb. Men det er heller ikke slut der, fordi familiehuset har haft så stor betydning for familierne, så de kommer rigtig meget på besøg. Så jeg følger dem simpelthen i mange år efterfølgende. Mm. Så det er jo fantastisk at se barnet få hår på hovedet igen og komme i gang med sin hverdag. Der er jo mange kontroller på sygehuset efterfølgende, og der kigger de altid ind omkring familiehuset. Mm. Så jeg kan følge, hvor godt det går med familien. Det er rigtig dejligt.
Hvad så, når det går den anden vej?
Så kommer de faktisk også i huset, fordi man har egentlig fundet meget af den sidste glæde i familiehuset. Det var der normaliteten var til sidst, så der er rigtig mange, der kommer på besøg. Og der kan man jo godt stå med, for eksempel, hvor man har et arrangement i huset, som rigtig mange glæder sig til, og så står der en familie, der er i en stor sorg, og hvor man selvfølgelig er ude at tage sig ekstra af dem.
Mm.
Ja.
Hvad med dig, Leif? Har du ikke haft nogle episoder? Lad os lige høre, inden du svarer på det. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange, du har været i kontakt med.
Det er, ja, mellem 1.000 og 2.000 mennesker.
Ja, det synes jeg.
De fleste har så været som i noget undervisningssituation, hvor hvad kan I gøre for at hjælpe jeres søster og gamle mor, eller hvordan har vi ledes der. Men, og heldigvis har vi ikke haft, vi har kun haft få, men vi har haft to piger her en senere tid, som begge to mistede deres barn.
Og det var noget af det svære.
Ja, og det var altså... Det er jo det værste, der kan ske os, hvis vi mister vores børn. Du har mødt en af dem, og jeg synes, hun kommer til at leve et godt liv. Hun kommer aldrig over det. Men jeg tror på, at hun begyndte at le og give sig selv lov til at le uden den skyld, som tit og ofte er. Så det tror jeg på, at det skal, der er et nogenlunde liv tilbage.
Jeg vil gerne takke jer begge to, og jeg vil gerne sige mange tak for det, I laver. Den indsats, I gør. Som jeg sagde tidligere også, så har jeg jo besøgt både dig, Vinny, og dig, Leif, de steder, hvor I er. Og jeg ved, I gør en forskel. Så tusind tak for jeres indsats. Jeg vil gerne have lov til at kalde jer hverdagens rigtige helte og heldinde. Tusind tak skal I have. Også fordi I kom i dag og vil gøre os andre lidt klogere på, hvad det er, I laver. Så tak skal I have.
Selv tak.
Og tak til vores seere derude. Jeg vender tilbage med et andet emne, som vi zoomer ind på gensyn.